Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda siz aziz tinglovchilar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri va mikrofon qarshisida men G'olibbek. Buyuk Xudovan insonlarga bergan eng katta mukofot bu farzandlarimizdir. Har bir ota-ona farzandining kelajagi uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Ayniqsa, ko'pchiligimiz bolalarimiz kelajakda yaxshi yashashi uchun ularni eng nufuzli maktab va oliygohlarda o'qib ta'lim olishini istaymiz. Ko'p farzandlar ota-onaning bunday jon kuydirishini vaqtida anglashmaydi. Shuning uchun ham bolalarimiz o'zlarining kelajagi haqida deyarli o'ylamaydilar. Chunki ular o'ylaydilarki, men har doim o'z ota-onam bilan birga bo'laman deb. Ular meni boqishadi deb o'ylashadi. Ayrim paytlarda ko'plab bolalarni kechalari to'planishib ko'cha-ko'ylarda turishganini ko'ramiz. Agar ularning gap-so'zlariga biroz e'tibor bersangiz, ularda hech qanday tashvish va muammolar yo'qligi gap-so'zlardan ham bilinib turadi. Men bir chet ellik birodar bilan gaplashib ko'rdim. Uning aytishicha, ular bolalarini yoshligidan mustaqil hayotga tayyorlab borishar ekan. Har doim ham ota-onalar farzandlarining aytganlarini bajaravermaydilar. Iloji boricha bolalar har bir qilayotgan ishini o'ylab qilishga harakat qilishar ekan. Mana shu suhbatdan so'ng men bir narsani yaxshilab kuzata boshladim. Ya'ni bizda bir muammo bor. Har bir ota-ona orasida kim oshdi savdosiga o'xshash o'yin borligi yaqqol ko'rinadi. Men aytmoqchi emasman, hamma ham shunday deb. Lekin bor narsani tan olishimiz kerak. Keling, gapimizni isbotini bir o'zbek oilasi aytib bergan misol bilan davom ettiraylik. U do'stimiz xudojo'y inson. Uning aytishicha bir kuni farzandiga koptok sovg'a qilibdi. Bola ko'chada qo'shni bolalar bilan birgalikda koptok o'ynashibdi. Ertasi kuni qo'shni ham bolalariga xuddi shunday koptok olib beribdi. Kunlarning birida ikki ota ko'chada bir-biriga duch kelishadi. Ikkinchi qo'shni birinchisidan so'rabdi. Siz koptokni necha pulga sotib oldingiz? 10 ming so'mga, deb aytibdi birodarimiz. Shunda u kishi, menimcha sizning koptok yaxshi emas. Men 13 ming so'mga sotib oldim, deb aytibdi. Xullas, har safar uchrashganda uning koptogi yaxshi ekanligini ta'kidlar ekan. Lekin koptok qimmatroq bo'lsa-da, arzoniga nisbatan tez yorilib ketibdi. Aytmoqchimizki, nafaqat koptok, hatto yeb-ichish va bolalarni kiyintirish bo'yicha ham ota-onalar orasida konkurentsiya paydo bo'ldi. E'tibor bering, kichkina bolalar ham maktabga mobil telefon ko'tarib borishadi. Azizlar, bu nimadan darak beradi? Albatta, mana ko'ringlar, men hammadan zo'rman degani bo'lsa kerak. Aziz tinglovchi, bolalarimizni ko'proq mehnat qilishga va yaxshi o'qishga o'rgataylik. Ular o'z kelajagini o'zlari yaratishga imkoniyat beraylik. Chunki qanchalik harakat qilinmasin, ota-ona bir kun kelib farzandlarini qoldirishga to'g'ri keladi. Aziz radio tinglovchilar, agar farzandlaringizni tarbiyalashda ayrim qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, Xudovanddan to'g'ri yo'l ko'rsatishini so'rang. Bundan tashqari, bizning internet saytimizdan ko'plab savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bizning manzil: www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.